Aș dori ca, cu ajutorul lui Dumnezeu, să deschidem în Cartea Faptele Apostolilor și voi citi de la versetul, de la capitolul 14, versetul 22. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi, căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem din neam, din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau a pietrei cioplite, cum este șugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți, când au auzit ei de învierea morților. Unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Mă bucur ca în această dimineață să fiu din nou în mijlocul vostru și Dumnezeu să reverse din harul Său și din binecuvântările Sale peste fiecare dintre noi. Este un mare privilegiu. Și când spun mare privilegiu, este de subliniat lucrul acesta. Un mare privilegiu să stai în casa Domnului într-o astfel de vreme atât de bulversată, într-o lume debusolată, dezorientată, să te afli aici în casa Domnului, în liniște și pace. E nevoie și de liniște și de pace. Pentru că pe fondul liniștei și acelei păci care caracterizează viața omului credincios, Dumnezeu poate ca să așeze cu grijă mărgăritarele, cuvântul acesta binecuvântat al Său. Trăim o vreme dificilă, nu? Foarte dificilă. Dar nu spun din punct de vedere al acestei molimi, care, cum spune cuvântul Domnului, bântuie ziua în amiaza mare. Nu m-aș referi în mod deosebit la această stare de lucruri, ci în mod deosebit m-aș referi ce a creat această pandemie, ce a fost în măsură să strecoare această, mai bine spus, ce a fost în măsură să strecoare vicleanul acesta de vrăjmași. Dintotdeauna să știți că pe fondul acesta a lucrat. Atunci când a venit încercarea, când au venit problemele, nu s-a folosit de nimic altceva decât de teamă. Cât mai multă teamă. Dar de ce de teamă? A început din grădina Edenului. Unde ești, Adame? După pom. Mi-a fost teamă. De ce? Pe fondul acestei temeri apare această stare de izolare, această stare de separare, această stare de a ne ascunde. Și m-aș folosi de două exemple din cuvântul Domnului. Primul este în 1 Împărați, capitolul 19, versetul 9. este episodul cu Ilie. Ilie face un lucru extraordinar. Se duce în mijlocul poporului, fac un scurt istoric. Și îi pune pe prorocii lui Baal să se roage ca să coboare foc, să mistuie jertfa. Și ne arată cuvântul Domnului în locul acesta că ei face lucrul acesta și ajunge până la amiază, stăruitori, strigă, să taie cu tot felul de pietre ascuțite după obiceiul care îl aveau ei și nu se întâmplă absolut nimic. Și iată-l pe Ilie, că face o lucrare extraordinară. Spune cuvântul Domnului că i-a pus să sape și un șanț de jur împrejurul altarului și să toarne nu știu câte vedre de apă și pe jertfă și în șanțul acela care l-a săpat. Și a chemat numele Domnului. S-a rugat ca să coboare foc din cer. S-a petrecut lucrul acesta? S-a petrecut. Apoi, trece prin ascuțișul sabiei 450 de proroci ai lui Baal. Cât îndrăzneală, cât curaj am putea spune. Se întâmplă ceva. I-a ajuns la ureche că Izabela ar fi spus că așa cum ai făcut tu preoților lui Baal, mâine, au a doua zi, îți voi face și eu ție. Și să sperie atât de tare de o femeie, atât de tare, că pleacă. Și atenție, pleacă cât mai departe. Unde? În izolare. Era locul lui Ilie acolo în izolare? Nu. Fac o paranteză. E locul nostru într-o vreme ca aceasta să ne autoizolăm. Atenție! Să ne autoizolăm. E bine și acasă. Intru pe Zoom, citesc din cuvânt, mă rog. Intențiile-s bune. Dorința este mare. Dar nu cred că poate fi realizată. Le spuneam și fraților mai devreme, când ești în ploaie, fără niciun adăpost, ploaia te udă. Cam așa stau lucrurile. Când ești în adunare, vine ploaia aceasta cuvântului și te ude. Stând acasă la adăpost, ce se întâmplă? Te usuci. Te usuci din punct de vedere spiritual. Să strecoară teama aceasta în lăuntru. Teama de a ieși afară. Teama de a mai comunica cu cineva, parcă ne e frică să mai dăm și un telefon. Dacă îi dau telefon, mă întreabă de ce nu vin la adunare. Mă întreabă. Teama de a nu mai mă duce la cumpărători, burdușesc acolo frigiderul într-o zi, iau un căruț cât mai mare, lucru, și stau acolo. Și întrebarea este, locul meu e acolo? Nu este locul meu acolo. Nu este locul. Unde trebuie să fie? Locul nostru. Spunea într-o împrejurare, Mântuitorul, la vârsta de 12 ani, după ce părinții reproșează, te-am căutat 3 zile. 3 zile, îmi puneam și o întrebare. Ce-o fi mâncat Domnul Iisus la 12 ani? Un copil e foame, Domnule, trebuie să-i dai să mănânce. S-o fi odihnit, nu s-o fi odihnit. Acolo spune că au stat 3 zile de vorbă. Punea Mântuitorul în altă parte, s-ar de într-una altă. Ce mâncarea pe care o am eu. Voi nu o știți, este să fac voia Tatălui meu. Cât este zi, eu trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine părinții lui și ce te-am căutat 3 zile. Ce nu știați că eu trebuie să fiu în casa Domnului? Dacă eu sunt în casa Domnului și tu trebuie să fii în casa Domnului. Și eu trebuie să fiu în casa Domnului. Teama. Mai este un loc. E vorba de Ioan capitolul 20, după învierea Domnului. Apare un aspect. care îl regăsește astăzi pretutindeni. Închisă ușa. Izolare. Autoizolare. De ce? De teama iudeilor, ucenicii Domnului. A fost nevoie de cineva. Iar de cineva mai este nevoie. De el, de intervenția lui. În cazul lui Ilie a fost intervenția aceea pe care o cunoașteți. A fost nevoie de acea intervenție. Ce faci tu, Ilie? Și mă întorc din nou la unul împărat. Ce faci aici? De ce ești preocupat? El spune la un moment dat ce am fost plin de râvnă la momentul trecut. Am fost. Înseamnă că nu mai ești. Ce a spulberat din inima ta râvna aceasta pe care o ai pentru, pe care o aveai pentru mine? Cu alte cuvinte, uite, Ilie, ce ai făcut. Ai cerut foc și ți-am dat foc. Ai cerut putere să omori. Nu e ușor să omori 450 de proroci al lui Baal, nu este ușor. I-a trecut prin ascuții și sabie. Și atunci tu ce faci aici? Nu mai ești plin de râvnă? Ce ți-a spulberat râvna? Teama. Ce împiedică pe mulți frați și surori să vină? Nu mă refer la cei neputincioși, frați bolnavi, cu toate că sunt mulți frați bolnavi, te uiți la dâns și că abia să târăsc și îi vezi în casa Domnului. Ce te-a făcut să te separi? Teama. Multă teamă. Nu poate face altceva nimic decât teamă. Să strecoare teamă în viețile noastre. Să ne țină departe de părtășia unii cu alții. Să nu mai vin la cină. Ce frumoasă e cină. Ce frumoasă e părtășia la cină. Ce încântătoare este. Ce binecuvântate sunt momentele acelea. Ce binecuvântate sunt momentele acestea pe care le trăim. Și de ce să nu le trăim? Pentru că vă spun un lucru. Cât ne este hotărât în ceruri, atâta vom trăi. Nu-ți vei lungi cu nimic viața. Dacă te vei izola în continuare, sau cine face lucrul acesta, nu-ți vei lungi viața nici măcar cu un centimetru. Pentru că foarfeca e mâna lui Dumnezeu, El va hotărâ. În al doilea caz pe care l-am amintit, intervenția cui? Întotdeauna intervenția lui. Nu i-a slăbit niciodată pe ucenici. Nu ne slăbește nici pe noi. Pace vouă. Dar de ce le-o fi spus pace? Păi nu mai avea pace. Nu mai. Când apare teama, nu mai ai pace. Intri în fibrilații, în frământări. Ești foarte îngrijorat. Aole, ce voi? Dacă ne ia pensia. Dacă nu mai e de mâncare. Și un dacă din acesta foarte lung. Dacă, dacă, dacă. De ce? Pentru că preocuparea noastră nu este aceea pe care ne arată Scriptura. De aceea apare pe fondul acesta, al acestei stări de temere, apare tot felul de lucruri apăsătoare. Domnul Iisus Hristos, de când și-a ales ucenicii lui, nu i-a părăsit niciodată. Niciodată. O vreme dificilă. Foarte dificilă. Din punctul acesta de vedere. Ce să facem într-o vreme ca aceasta? Sau ce mai trebuie făcut? Mai e necesar să facem ceva? Spunem noi, l-avem pe Domnul Iisus, foarte bine că l-avem. Mai e necesar, mai este necesar să facem ceva. În Evanghelia după Luca, la capitolul 21, versetul 28, cuvântul spune așa. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Ce să fac într-o vreme ca aceasta? Să-mi ridic ochii în sus! Să privesc spre El, adică cu alte cuvinte, să mă desprind de toate lucrurile acestea care mă frământă, care mă bulversează, care de multe ori mă dă peste cap. Nu mai mă recunosc. Să ridic privirea în sus. De unde ne va veni? Izbăvirea. Care e izbăvirea? Izbăvirea de pământul acesta. izbăvirea de cortul acesta, izbăvirea de tot ce înseamnă încercări, trudă, durere, plâns, să-ți poți ridica privirile spre Domnul Iisus Hristos. Să știți că vremurile acestea n-ar trebui să ne fie străine. Nu ar trebui să ne fie străine. Ele sunt consemnate în cuvânt. Sunt scrise aici. Și omul credincios nu trebuia să-l ia până surprindere astfel de vremuri. Pentru că le citeam, mai ales în capitolul 21, și sunt mai multe locuri, unde când veți auzi de vești de războaie, de boli, de cutremure, de războaie, un neam se va scula împotriva altui neam, împărăție împotriva altei împărății. Toate aceste lucruri se vor derula. Ce vreau să mai scot în evidență? Aspectul acesta că Dumnezeu împlinește ceea ce se întâmplă în lumea aceasta este o împlinire a Scripturii și pe mine trebuie să mă facă cum? Bucuros că se împlinește Scriptura. Nu trebuie să mă tem de ceea ce este în lume. Spunea psalmistul în psalmul 56, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Ori de câte ori. Ori de câte ori vine teama peste mine, eu trebuie să mă încred în el. De ce? Pentru că el în Matei, ultimul capitol 28, spune așa, în versetul 19 spune așa, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și iată, eu sunt cu voi, spune mai departe, în ultimul verset, sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Cu toată puterea aceasta. Și dacă El este pentru noi, vă întreb, spune Scriptura, nu o spun eu, cine ar putea să fie împotriva noastră? Cine ar putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu? Necazul, strâmtorarea, suferința, nimic! Îmi spunea o soră mai devreme. Ce frate, am fost atât de bolnavă, dar am văzut mâna Domnului. E pretutinde, ieși la spital cu dumneata. E pretutinde. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Nu, nu, nu. Ci ne-a dat un duh de ce? De bucurie, de pace, de nădejde. Aceasta ne-a oferit El. Cu cât te înfrupți mai mult din cuvântul acesta, cu cât te hrănești mai mult, cu cât ești mai preocupat de cuvântul acesta, mintea nu mai debitează tot felul de lucruri care să te facă să stai departe, să te izolezi, să nu te mai bucuri. Este foarte important ca într-o vreme ca aceasta bucuria trebuie să se citească pe fețele noastre. Oamenii să zică, Dom'le, dar ce-i cu ăsta, Dom'le? Noi suntem în starea asta de frământare, starea aceasta de a aștepta să se producă ceva și omul ăsta îi prindă pace, îi prindă bucurie. Când ești privat de bucurie, nu se mai citește pe fața ta nimic din ceea ce ar fi putut să fie de folos uneia care te privește. Spunea psalmistul atunci când a fost privat din pricina păcatului de bucurie, de bucuria mântuirii, a constatat că nu se bucură. Lucru foarte esențial pentru el. De fapt și pentru noi trebuie să fie foarte esențial bucuria aceasta. Și el vine pe fondul acesta al acestei constatări și spune, Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii, lipsește atât de mult bucuria, Doamne. Și nouă de multe ori ne lipsește, spunea Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 4. Bucurați-vă, în capitolul 3 spune, bucurați-vă, iarăși zic bucurați-vă, bucurați-vă în Domnul, în capitolul 4. Păi cu cât rămâi în cadrul acesta, cu cât rămâi în Domnul Iisus, cu atât bucuria te poate inunda. Te desprinzi de toate, ești absent de tot ceea ce se întâmplă în lume. Nu la aceasta suntem noi chemați. Să știm ceea ce se petrece în lumea aceasta. Cel rău vrea lucrul acesta, să-ți alimentezi mintea cu toate lucrurile acestea. Să trăiești în pace, să trăiești în bucurie, să știi că e la cârma vieții tale. Nu ne-a lipsit niciodată de prezența Lui. Nici de cum, spune în Evrei, Epistola către Evrei, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. De ce? Pentru că mi-aparțin. Ești un bun al Lui, răscumpărat prin sângele Domnului Iisus Hristos. Acum câtva timp am primit o istorioară și am citit-o. Îmi plac mult istorioarele adevărate, pentru că sunt strecori și multe neadevărate. Spune despre un copilaș. Mi-aduc aminte și eu în copilărie, când intram în vacanță, mă la tatăl meu de mânuță și mă ducea la țară. Și copilașul acesta era dus cam în fiecare an la țară, la bunici. E bine ca noi bunicii, am și eu vreo 17 nepoți, să ne iubim nepoții. Le spuneam odată lui fratele Bebe, măi frate, zic, nu știu ce se întâmplă, nu știu care e fenomenul acesta, parcă iubesc mai mult ca pe copiii mei, pe nepoți. Și părinții l-a tot dus în fiecare an. La un moment dat el a crescut mai măricel și a zis, măi, sunt pe picioarele mele, domnule. Lăsați-mă singur, sau că mă pot descurca. Mă urcați la tren, acolo mă cobor, mă așteaptă bunicul și plecăm acasă. Și până să plece trenul, el era la fereastră, tatăl său îi spune, zice, uite, când te vei simți singur, e rău să fii singur. Și o spun în dreptul acelora care le-a plecat partenerul de viață. E foarte greu, foarte greu. Nu am experimentat lucrul acesta, dar așa, într-o oarecare măsură îmi dau seama. Când, eu știu, vei fi dezamăgit de cineva, să știi că în buzunar ți-am pus ceva. Și a plecat lumea gălăgioasă, l-au tot împins încolo și încoace, l-au apostrofat. Și la un moment dat băiatul s-a simțit cu adevărat singur, stingher. Și a adus aminte ce frumos era lângă tata, lângă mama, ce bine era, câtă ocrotire, câtă ocrotire avem și noi, multă ocrotire. Și și-a adus aminte, mi-a pus tata ceva și tatăl ne pune ceva, întotdeauna, în inimile noastre. Când strângi și strângi și strângi cuvântul în inimă, scotocești acolo și dai peste ce ai nevoie. Și îl potrivești foarte bine cu situația ta. Și atunci te bucuri că ai găsit un răspuns și un răspuns care te poate întări. Și bagă mâna în buzunar, scoate bilețelul și citește. Dacă te simți singur, fiul meu, să știi că tatăl tău este în ultimul vagon. Nu este atât de departe de dumneata. Am citit din locul acesta. Este lângă fiecare dintre noi. Este în viața noastră. Este acela care își face simțită prezența pretutindeni. Numai să ai credință. Să poți să te încrezi în cuvântul nezguduit și neclătinat al lui Dumnezeu. Este un moment din viața apostolului Pavel. Spune că se afla în Atena și aștepta pe unul din ucenici și începu să umble de acolo, să-și umple timpul cu ceva. De fapt, intenția lui era aceea de a vesti Evanghelia. Fac totul pentru Evanghelie, preocupat de Evanghelie. Fac o paranteză. Și le spunem și la frați, am spus-o și în adunare. Ce bine ar fi fost ca fiecare mădular al trupului Domnului Iisus Hristos să fie preocupat de Evanghelie și numai de Evanghelie. Ce s-ar fi întâmplat? Ce nu s-ar fi întâmplat? Câte binecuvântări, câte relații bune. Deci am ajuns aici pentru că preocupările noastre au fost cu totul altele. Cu totul altele, preocupați de tot felul de lucruri, ambiții, duc de întâietate, mândrie, cât în cape, duc din acesta de a rămâne țeapăn și înrădăcinat, dacă nu faceți cum spun eu, mă fac praf pe voi, cu alte cuvinte. o preocupare pentru Evanghelie. Au fost cuvintele Mântuitorului, când le-a spus ucenicilor și prin ucenici, ne-a spus și nouă. Duceți-vă și vestiți Evanghelia. Și Apostolul Pavel a înțeles că trebuie să meargă să vestească Evanghelia. Nu știu cât am înțeles eu și fiecare dintre noi. Preocuparea noastră aceasta trebuie să... Nu Evanghelia de aici. E un segment acesta. E o mică latură. A vesti Evanghelia, spuneau frații, eu am apucat toată elita aia, fraților bătrâni de la noi din adunare, în 75 când m-am întors la Dumnezeu. Preocuparea de a trăi Evanghelia, o Evanghelie scrisă și citită de toți oamenii. Trăind Evanghelia înseamnă că oamenii citesc în viața mea, bă, ăsta nu spune degeaba că e bun, dar e bun, Doamne. Te duci la el și arată bunătate. Te duci la el, eu știu, să îl întrebi ceva și e gata să-ți răspundă, e gata să te ajute. O Evanghelie scrisă și citită de toți oamenii. Și aș vrea să adaug un lucru, nu e o Evanghelie doar vorbită, o Evanghelie întărită prin viață. Și omul acesta era preocupat de Evanghelie. Ce fac totul pentru Evanghelie? De ce? Ca să am eu și, ca și eu să am parte de ea. O preocupare în totul, totului tot, de chemarea aceasta pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos prin ucenicii săi. Și spune că i s-a întărâta Duhul. Nu știu cât ni se mai întărâtă nouă Duhul, când vedem atâtea porcării. La tot pasul, mergi pe stradă și vezi. M-am citit pe gardul lui fratele Titu Voci, o mare porcărie acolo, sectant și nu știu ce. Și a, sărmanul a dat acolo cu ceva ca să nu se mai vadă. Nu știu când ni se mai întărâtă Duhul. Un Duh treaz. Acela îi se întărâtă, se tulbură când vede atâta urăciune care există în lumea aceasta. Și la un moment dat, spre surprinderea lui plăcută, și lucrul acesta a fost un punct de pornire, găsește și un altar pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. Dumnezeu îngăduie probleme pe pământul acesta. De ce? Ca oamenii să-și mai ridică privirea către El. Trăim o vreme când lucrul acesta nu se petrece. Nu se petrece. De ce erau preocupați atenienii aceștia? De ce erau preocupați? De ceea ce se preocupă lumea astăzi. De știri. Cât mai multe știri. Să cunoască cât mai mult, să-și alimenteze mintea cu cât mai multe știri și pot să spun așa că lucrurile acestea ne-a atins și pe noi. Multe știri. Asta era preocuparea lor. De zi cu zi. Care-i preocuparea noastră? Spre ce ne mai plecăm urechea? Să știți că toate știrile acestea, adevărate, mai puține, sunt exagerări, sunt insinuări, sunt minciuni. Și de multe ori înclinăm să ascultăm, înclinăm să acumulăm, să strângem. Și toate acestea revin din nou și spun că lucrează teama. Lucrează teama, asta vrea cel rău. O preocupare cu ce? Cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Ce să fac ca omul acesta să-L vadă pe Domnul Iisus în viața mea? Ce să mai fac? Să te așezi în genunchi înaintea Domnului să spui, Doamne, ce să mai fac, Doamne? Ajută-mă, Tu sprijine, pentru că despărțiți de El nu vom putea niciodată să facem ceva. Mergem de multe ori pe premiza aceasta că, eu știu, avem 40 ceva de ani de credință, că am acumulat, că am citit de nu știu câte ori Scriptura și mergem pe linia aceasta. Și nu este bine. Întotdeauna trebuie să fim dependenți de El, de Domnul Iisus Hristos, călăuză să-L avem pe El în tot timpul, pe pământul acesta. Și oamenii aceștia nu făceau altceva decât să tot strângă, să acumuleze cât mai multe lucruri. Și la un moment dat ne arată cuvântul că a intrat în discuție cu ei. Și s-a agățat de lucrul acesta din care a pornit vestirea Evangheliei în mijlocul acestor oameni. Și spune așa, bărbați atenieni, în toate privințele, vă găsesc foarte religioși. Nu îi apostrofează, nu vorbește nimic de credința lor. E foarte înțelept că de multe ori cădem în extrem acest, bă, ești rătăcit, domne, te închin la icoane, faci drept și așa mai departe. Omul acesta îi respectă și e bine să respectăm pe oameni. Vă găsesc foarte religioși, adică sunteți căutători de un Dumnezeu adevărat. Știți ce înseamnă religie? Religie, m-am uitat în dicționar, a dezlega și a lega, a uni. Și numai Dumnezeu poate face lucrul acesta. Să te dezlege de lume, de obiceiuri, de păcate, de fără de legi și să te unească cu El. Asta este adevărata religie. M-am mai spune într-un loc că adevărata religie este să cercetăm pe văduve și pe orfani. Este încă o latură a religiei adevărate. Religia adevărată este acea lucrare pe care o face Duhul lui Dumnezeu în viața mea, rupându-mă de sistemul acesta lumii, de păcate și de tot felul de apucături pe care le-am avut altădată, dăruindu-mi puterea aceasta de eliberare și de această unire, de această legare, de acela care este Domnul și Mântuitorul nostru. Bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră, am descoperit ceva. Ceva foarte interesant. Ceva care mă face ca să vă aduc vouă la cunoștință purul adevăr despre acest Dumnezeu pe care voi nu-L cunoașteți. Fac o paranteză și vă spun un amănunt care e consemnat în Scriptură. Spune așa, că poporul acesta piere din lipsă de cunoștință. De ce? Pentru faptul acesta că eu și fiecare dintre noi nu ne-am făcut partea. Nu ne-am făcut partea. Într-o vreme ca aceasta, când multă lume este mișcată, este cercetată, să ne dea Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, îndrăzneala de a vorbi cu oamenii, de a le spune oamenilor despre Evanghelie, de a le spune oamenilor ce mare bine a făcut El sufletului meu, cât de mare bine a făcut, de unde m-a scos, cum spunea psalmistul, din fundul mocirlei, de acolo. S-a coborât acolo și cu mâna Lui puternică m-a ridicat, m-a scos, m-a curățit de toate păcatele mele și m-a făcut, spune Scriptura, mai alb decât zăpada, mă uitam recent la zăpadă, mai alb decât zăpada, sclipea atât de frumos zăpada și totuși mai alb decât zăpada. Câtă putere de curățire are sângele Domnului Iisus Hristos. Dacă constați că în viața ta sunt lucruri nepotrivite, dacă constați că în viața ta sunt pete, apelează la sângele Domnului Iisus Hristos. Spune așa despre sângele. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește la prezent continuu. Nu spune ne-a curățit. Că dacă ar fi scris așa, am fi căzut toți în starea aceea, eu știu, de amărăciune, pentru că zilnic se perinde prin viața noastră lucruri nepotrivite. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește la momentul acesta, vine în prezența Lui. Doamne Iisuse, din nou am păcătuit împotriva Ta. Din nou Te-am întristat și pe Tine și pe Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, curățește-mă cu sângele Tău, iartă-mă, Doamne. Ce spune? Că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte de toate păcatele noastre. Curățit, mai alb decât zăpada. Am văzut scris pe un altar unui Dumnezeu necunoscut, ceea ce voi nu cunoașteți. Aceea vă vestim noi. Pe cine? Pe Dumnezeu cerului și al pământului. Pe cel atotputernic, pe cel adevărat, pe cel sfânt, pe cel care deține toate lucrurile, pe cel care rânduiește toate lucrurile. pe acela vi-l vestesc eu. Și Apostolul Pavel începe cu aceste amănunte despre acest Dumnezeu creator. Este foarte înțelept să știm cum să vorbim cu oamenii. Fac o paranteză, eram cu mulți ani în urmă într-un tren, mergeam în provincie cu mai mulți frați. Și unul mai lipsit așa de necredință, de o stare din aceea de înțelepciune. În timp ce cântam noi acolo, în timp ce vorbeam despre Domnul Iisus, a strigat unul dintr-un vagon la noi. Noi ne-am văzut mai departe, dar frățiorul ăsta, așa cu mai puțină înțelepciune, a zis: bă, mai bine ai te-ai pocăi. Lipsă de înțelepciune. Ce frumos știe Apostolul Pavel să se apropie. Când ai gândul acesta și ești frământat, marcat de gândul acesta, ca și altul să ajungă la cunoștința de lui, faci tot ce stăm, chiar dacă trebuie să te pleci, chiar dacă ești jignit, așa cum vedem și în textul acesta, chiar dacă ești apostrofat, te pleci. Gândul de recuperare, dorința aceea arzătoare, ca și omul acela să audă despre Evanghelie, despre vestea bună, despre eliberare, despre mântuire. Și a început să le spună: Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, care a făcut uscatul, care a făcut apa, a luat-o așa mărunt, până a ajuns în locul acesta. Spune, el a făcut toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și anumite hotare locuințelor, ca ei să-L caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre voi. Să te silești! Spuneam într-un loc cuvântul Domnului referitor la această obligativitate pe care o are omul credincios. Spunea așa, siliții! Adică tu pe de-o parte să-ți dai toată silința, iar pe de altă parte să-i silești pe oameni. Prin ce? Prin felul tău de a-i aborda. Să-i silești să vie în casa Domnului. Prin stăruință, cu rugăciune. Îmi place mult de tot ca să mă raportez la felul de lucrare a Domnului Iisus Hristos, care spunea așa, se spune despre El, într-o împrejurare. Spune că după ce a dat, este vorba de Evanghelia după Matei, capitolul 14, momentul când El hrănește noroadele și apoi spune cuvântul că a dat drumul noroadelor și s-a dus la o parte să se roage. Cât s-o fi rugat? Nu mă îndoiesc de faptul acesta că la un moment dat cuvântul face această afirmație că când se îngâna ziua cu noaptea, s-a rugat aproape toată noaptea. Toată noaptea. Împletea! Le-am dat să mănânce, dar mă rog și pentru ei. Le vestesc Evanghelia, mă duc acasă și punctez pe ăla, pe ăla, pe ăla care știu că nu sunt întors. Mă duc și mă rog pentru ei. Mântuitorul aceasta făcea. Și el spune într-o împrejurare: ce învățați de la mine? Căci eu sunt blând și smerit cu inima mea. Ce să învățăm? Felul lui de a se raporta la oameni. Felul lui de lucrare, ce lucrare frumoasă făcea Domnul. Să ruga pentru aceia care Mântuitorul le-a dat din pâinea aceea, spune în alt loc, și s-au săturat. Să ruga pentru ucenici că îi știa. Spuneam la început că nu i-a părăsit niciodată. Nici atunci, să știți că nu i-a părăsit. Mântuitorul îi purta pe brațe de rugăciuni. Pe mâinile sale îi purta. Să ruga pentru știa cu ce să... Credeți dumneavoastră că nu știe Mântuitorul cu ce te confrunți dumneata? Ba da. S-a vorbit de dimineața de tulburare. Dacă ai venit tulburat aici, ca nimeni altul știe să te mângâie. Lasă-te mângâiat de Mântuitorul. Lasă-te mângâiat de El. El știe să o facă. Știe să te ridice. Știe să te întărească. Și vei pleca dacă te vei lăsa lucrat de Duhul lui Dumnezeu. În dimineața aceasta vei pleca cu acea pace de care făcea caz cuvântul Domnului de dimineață. Nu este departe, nu e departe de fiecare dintre voi. Cât de aproape ești, Doamne Iisuse? Cât de aproape? Să-i pui, Doamne, cât ești de aproape? Sunt în viața ta. Sunt în inima ta, sunt pretutindeni cu tine. Iar pentru aceia care nu l-au primit pe Domnul Iisus, vreau să vă dau această garanție că e și lângă dumneavoastră și așteaptă ceva. Ce a așteptat și la mine. La 18 ani a așteptat și la mine. Nu or fi crezut, măicuța mea, că o să mă întorc la Dumnezeu. Eram cel mai rău din casă. Cel mai rău. Așa face El. Așa lucrează El. E lângă dumneata și așteaptă un moment de sinceritate și de o inimă deschisă. Știți că într-o împrejurare, de ce spun că noi de multe ori înclinăm să facem loc sau ne pronunțăm și spunem, dar i-am spus ceva, i-am vestit ceva, dar atâtea ori și nu s-a petrecut nimic. Noi ne facem parte. E vorba despre Apostolul Pavel, același Apostol Pavel. Căuta un loc de rugăciune, tot în această carte, Faptele Apostolilor, vorba despre Lidia, și a găsit pe malul unei ape o femeie care spăla acolo niște purpură, niște materiale. Și spune că i-a vestit cuvântul. Atât. I-a deschis inima Apostolul Pavel, nu? Cine i-a deschis inima? Dumnezeu i-a deschis inima. Și dacă lași ca cuvântul acesta să te pătrundă, să-ți sensibilizeze inima, Dumnezeu va avea acces la inima dumitale. Căci în El avem viața. În El avem viața. Atât? Avem atât de multe. În El avem multă siguranță. Într-o vreme ca aceasta, în El avem multă siguranță. Și când se coboară noaptea, constatând adevărul acesta despre tine, despre viața ta, despre familia ta, despre copiii tăi, că Dumnezeu și-a făcut partea, să vină înaintea Lui cu mulțumire. Spui, Doamne, câtă siguranță, câtă ocrotire, câtă binecuvântare mi-ai dat, Doamne. În El avem pace și bucurie. Numai în El. Nu lucrurile de pe pământ. Sub nicio formă lucrurile de pe pământ. Toate acestea de pe pământ, aș mai include și altceva, eu știu, poziția noastră socială, facultățile noastre, toate acestea sunt de pe pământ. Sunt bune, sunt foarte bune, dar nu trebuie să punem accent pe lucrurile acestea. Apostolul Pavel, într-o împrejurare, spune așa, atunci când el face o comparație, e bine să faci comparație, să le iei toate prin comparație. A cântărit pe un taler toată învățătura lui, toată învățătura lui. Era al doilea după Gamaliel. Putea să devină și un om foarte bogat, foarte bogat. Toate acestea le-a pus pe un taler și pe celălalt l-a pus pe Domnul Iisus Hristos. Și a spus așa, toate le consider ca un gunoi, ca să-L câștigi pe Hristos. Știți că se spune cuvântul Domnului despre unul care a descoperit o comoară într-o țarină. Și omul acesta face tot ce-i stă în putință, vinde tot! Să cumpere țarina aceea unde era acea comoară. Să vinzi tot, să lepezi tot, să arunci tot ca să-L câștigi pe Hristos. Adevărata valoare. Este valoarea dumitale Domnul Iisus Hristos? Are El valoare? În viața dumitale pui accent pe El? Ești interesat de El? Ești gata oricând, chiar dacă lucrul acesta cere sacrificii, să împlinești voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită? Ești gata? În El avem nădejde. Ce mai avem în El? Sau ce mai putem dobândi prin El? Unitate, numai prin El. Unitate și putere. În Domnul Iisus Hristos, spune în loc Scriptura, că avem totul și deplin. Numai eu să rămân în cadrul acesta, care este Domnul și Mântuitorul nostru. Ăsta-i cadrul. Spunea tot Apostolul Pavel, dorința lui arzătoare, care trebuie să fie și dorința mea și a fiecăruia dintre noi. Aș vrea să fiu găsit în El, nu având o neprihănire pe care mi-o dă legea, ci o neprihănire care se capătă prin credință. Să trăiesc prin credință, să lucrez prin credință și să sfârșesc în credință. Trei lucruri foarte esențiale și toate cu credință. Fără credință nu se poate. Nu se poate. Așa spune Scriptura. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Și apoi spune... Ce Dumnezeu nu ține seama de vremurile de... Ai trăit în neștiință. Spunea cumnatul meu care a plecat la Domnul. Când a venit în mijlocul familiei noastre. Ce părinții mei nu mi-au spus nimic. Nici nu știam cine e Domnul Iisus. Nu știam cine e Dumnezeu. Nu știam nimic. Nu știam absolut nimic. Știți cum a aflat de el? A aflat, este adevărat, prin viu grai. Dar l-a primit printr-o experiență. Printr-o experiență. Și ce frumoasă experiență! Era într-o zi când băiatul cel mare s-a îmbolnăvit rău de tot, rău de tot. Temperatură. I-a administrat tot felul de medicamente. Nu s-a putut sub nicio formă. De ce? Spunea Domnul Iisus într-o împrejurare. Atunci când îi se aduce la cunoștință că Lazar este bolnav și îl mai zăbovește, și le spune la un moment dat, haide, căci Lazar a adormit. Păi lasă-l să doarmă, Doamne. Poate și Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo. Pentru ca să se vadă slava lui Dumnezeu. Și lucrul acesta s-a întâmplat că copilului nu mai trecea cu nimic. I-a administrat tot ce i-a dat doctor. Nimic, nu s-a întâmplat nimic. Nicio transfer. Și... Cumnatul meu s-a gândit, Doamne, nu poate să mi-l mai salveze decât Dumnezeu. Și s-a dus înaintea lui și a făcut o juruință. Doamne, dacă Tu îmi salvezi copilul, eu mă întorc la Tine. Ce experiență frumoasă! Ce puneți-mă la încercare și veți vedea că voi deschideți zăgazul cerurilor și voi turna belșug de binecuvântare când s-a sculat de la rugăciune. S-a dus, copilul adormise și nu mai avea niciun pic de temperatură. Ce frumos lucrează Dumnezeu! Dumnezeu nu ține seama de vreme, ci poruncește tuturor oamenilor. Este o poruncă, nu se poate fără pocăință să vii la credință. Nu se poate. Poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care Dumnezeu va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit și despre care a dat o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din moarte. A rânduit o zi. Aștept ziua aceea? Nu ți-a sugerat să faci lucrul acesta. Ci astăzi, spune Scriptura, dacă auziți glasul Evangheliei, nu vă împietuiți inimile. Ci astăzi, invitați-L, cei care nu aveți această certitudine, această încredințare, că v-ați întors la El, să faceți pasul acesta. Și întorcându-vă la El, primindu-L pe Domnul Iisus în viața dumneavoastră, veți fi fericiți toată veșnicia. Domnul să vă ajute la aceasta. Amin.